Libri Iliria në podcast.com. Ilirët dhe Shqiptarët nga Skënder Anamali. Nga fundi i shekullit të 5 para erës sonë, Ilirët hynë në rrugën e një zhvillimi të ri. Në shekujt që pasuan, krahina jugore e Ilire, më shumë ato bregdetare, patën një zhvillim të madh shoqërore e politik të pavarur. Urbanizimi intensiv i kësaj treve, zhvillimi ekonomisë e Ilirëve në shekujt 4-2 para erës sonë, çuan në vendosjen e rendit skllavopronar dhe në formimin e shteteve ilire. Midis tyre, qeshteti apo mbretëria ilire që arritën shkallën më të lartë të zhvillimit politik dhe luajti një rol të madh për ngjarjet politike të kohës. Me lindjen e një shteti, fjalët ilire, iliri, morën veç kuptimit të gjerë etnik dhe gjeografik, një kuptim më të ngushtë politik. Në kohën e shtrirjes së tij më të madhe, ky shtet zgjeroi territorin e tij duke e përfshirë krahinat nga lumin e Neretva në veri deri në lumin Vjosa në jug, duke arritur kështu në lindje deri në liqenin e Orit dhe në kufim me Maqedoninë. Në krahinat e brendshme dhe Dardanët formuan një shtet të fuqishëm. Edhe ky shtet, që erdhi duke u zgjeruar e duke u bërë më i fortë dhe më i qëndrueshëm se fqinjet e tij, pati një zhvillim relativisht të lartë, dhe sikur se tregojnë të dhënat arkeologjike, njohu strukturat urbane, edhe pse ato nuk patën nivelin e atyre bashkohose të ultësisë bregdetare adriatikase. Duke qenë fshinj, trevat e dy shteteve kishin lidhje të ndërsjellta, jo vetëm në fushën politike, por edhe ekonomike. Këto të fundit qenë mjaft intensive dhe vazhduan për një kohë të gjatë. Ky fakt, sidomos gjetja me shumicë monedhave dhe prodhimeve zejtare, qeramike të tjerë, të qyteteve të Ilirisë jugperëndimore, i kishte rënë me kohë në sy studiuesve, kështu që nga fundi i shekullit të kaluar, A. Evans, kur flet për krahinën Prizren Gjakov Pej, Kosovë Jugoslavi, shkruan, një sasi e monedave nga Dyrahioni dhe Apollonia, të gjitha provojnë që tashmë në kohë para romake, me të hije ka qënë përshkruar nga rrugë tregtare, që e lidhin atë me Adriatikun dhe Egeun, edhe vendet që shtrihen midis tyre. Të dhënat e mësipërme vërtetojnë atë që Iliria e Jugut, me të cilën përputhen viset e sotme të banuara nga shqiptarët, ka patur një nivel shoqëror e kulturor të zhvilluar që para pushtimit romak. Kështu u formua dhe lulëzoi formacioni politik më i rëndësishëm i Ilirëve, i cili duke i bashkuar në disa shekuj fiset dhe krahinat më të përparuara ilire në një shtet, i hapi rrugën një procesi konvergjent që veproi edhe pas pushtimit romak. Në këtë proces konvergjence mori pjesë edhe formacioni fshinj i Dardanëve. Në Ilirinë e Jugut pati një urbanizim më intensiv dhe një zhvillim më të madh të kulturës qytetare. Qëndron plotësisht mendimi i lidhjeve të ngushta të paprera midis fiseve, formacioneve shtetërore dhe qendrave urbane ilire, që arriti në forma të ndryshme bashkimi në koinone e aleanca ushtarake sipas situatave të veçanta. Trevën e gjerë Ilirisë jugore asnjëherë nuk e kanë karakterizuar tendencat e fuqishme separatiste, sikurse pohon pa të drejtë Gerashanini. Këto të fundit në asnjë mënyrë nuk duhen identifikuar me i diversitetin e gjerë ilir, i cili ka ekzistuar në kohët më të lashta. Përkundrazi, për këtë diversiteti është formuar një treve caktuar në Ilirinë jugore, një unitet me tipare etno-gjuhësore të veçanta, me kulturë të nivelit të atyre bashkëkohëse e në marrëdhënie të ngushta me to dhe me një vetëdije të zhvilluar etnike. Në këtë truall, ku kultura ilire shërbeu jo vetëm si mjet marrëdhënies, por edhe si mjet qendrese kundër asimilimit etnik, u zhvillua më vonë edhe procesi etnogjenezës së shqiptarëve. Në truallin e Ilirisë jugore është fjala për Dardanin dhe Pajonin, duke përfshirë edhe disa krahina lindore, marrëdhëniet me botën greke fshinje, arritën një stad të lartë zhvillimi, dhe gjuha greke u bë gjuha e shkruar e mbishkrimeve zyrtare. Këto marrëdhënie nuk duhen kuptuar si një helenizim me një intensitet të veçantë, fshinjësia me Greqinë, marrëdhëniet me qytetet dhe popullsinë e saj, me Maqedoninë dhe me Italinë e Jugut, favorizuan hapjen e helenizmit në Ilirinë jugore. Por ne nuk kemi një helenizim të ilirëve, por më tepër një përhapje të mënyrës së jetesës ose të modelit grek, sidomos nga banorët e qyteteve. Në disa qytete, veçanërisht me shtresat e larta, u formua një shoqëri e përzier, e helenizuar, por një pjesë të mirë të popullsisë së tyre, sidomos popullsia fshatare, ruajtën gjuhën amtare. Me një interes të veçantë për këtë çështje janë bishkrimet e ndryshme. Në përgjithësi, antroponimi është e përzier, por kohët e fundit numri i emrave ilir është rritur shumë. Për një vetëdije etnike të ilirëve, veçanërisht të shekullit 3-1 para erës sonë, por edhe më vonë tregojnë një tokë mbishkrimesh të gjetura në fize të ndryshme të Ballkanit Jugor, që mbajnë emra karakteristik ilire të Ilirisë Jugore. Disa prej tyre pasimrit të etnikonit Ilirias, Iliria, Ilirias, por edhe vendlindjen e qytetit të Diamalitis, Epidamnios, i shoqëruar edhe me emrin Byllios. Kontaktet e para të romakëve me ilirët e jugut i takojnë gjysmës së dytë të shekullit të tretë para erës sonë, kohës kur Roma filloi luftrat për pushtimin e Ilirisë. Tre luftrat ilirë-romake që nisën në vitin 229 para erës sonë edhe përfunduan më 168 para erës sonë, vazhduan pastaj në drejtimin e Veriut dhe Verilindjes, u dhan mundësi romakëve të njohin më nga afër gjeografinë e Ilirisë së Jugut, burimet ekonomike, rendin shoqëror dhe kulturën materiale e shpirtërore të banorëve të saj. Pas vitit 168 para erës sonë, pas rënjes së mbretërisë ilire, Roma mori masa për shkatërimin e fuqisë së saj. Territori i kësaj mbretërie u nda në tre shtete të vogla, të nënshkruara dhe të detyruara në pagimin e një haraçi dhe dy dekada më vonë. U përfshi në provincën që u mbajt me emrin Maqedonia, në krye të së cilës qëndronte një magjistrat i dërguar nga Roma. Historia e Ilirisë Jugore pas këtyre ngjarjeve është pak e njohur. Dardanët në këtë kohë bashkë me fiset të tjera luftojnë kundër pushtuesve romak. Por shikuj me radhë burimet letrare heshtin. Diçka tregojnë të dhënat epigrafike e numismatike. Sipas këtyre të dhënave rezulton se Iliria e Jugut ishte ndarë në bashkësi ose koinone të pavarura, sikurse qenë ato të Bylionëve, Amantëve, Parthinëve, Dasaratëve, Labeatëve e të tjerë. Apo në qytet-shtete si Epidamnius, Dyrakion e Apollonia. Këto shtete të vogla përjetuan një periudhë lulëzimi ekonomike e shoqëror, që manifestohet në ndërtime urbane, në zhvillimin e degëve të ndryshme të zetarisë dhe në marrëdhëniet me fiset të ndryshme të Ballkanit, veçanërisht me Greqinë. Magjistratura të ngjashme dhe në zhvillimin ekonomik të mirë kishin edhe tre shtete të formuara në territorin e mbretërisë së Gentit. Një mbishkrim në gjuhën greke i gjetur në kohët e fundit në Malin e Zi, që i përkiste, ka të ngjarë me bashkësinë e Labeatëve. Ka dy peripolare e disa peripoloi, me emrin karakteristik ilir dhe i datuar në gjysmën e dytë të shekullit të dytë para erës sonë. Është i ngjashëm me mbishkrimin e Rabies, Shqipëria Jugore, në territorin e koinonit të Bylionëve. Në vitet 50, shekulli i parë para erës sonë, për Ilirinë e Jugut nis një periudhë trazirash që pati pasoja të rënda edhe në disa krahina të saj. Për këtë periudhë mbishkrimet latine janë fare të pakta dhe njoftimet kryesore kanë dy autorë romak bashkohës, Ciceroni e Cezari, të cilët u implikuan në mënyra të ndryshme në këto trazira. Këtë ngjarje lidhen me një lëvizje kryengritëse të fisit ilir të Pirustëve në pjesën kufitare të Ilirikut. Një periudhë krize kaloi qyteti i Durrahiumit si viktimë prokonsulatit famkeq të provincës së Maqedonisë, Lucius Carpinius Piso, dhe pastaj duke bërë bazë kryesore detare e Pompeut në luftën e këtij të fundit me Cezarin. Ngjarje të ngjashme lidhur përsëri me Ciceronin e Cezarin përjetoi dhe qyteti i Buthrotum, i caktuar nga ky i fundit për deduksionin e një kolonie e vendosin aty të veteranëve e legionëve të tij. Në situatën e krijuar pas luftrave civile dhe lëvizjes kryengritëse të popullsisë ilire, Auguste filloi zbatimin e politikës së tij për të vendosur një rend të ri në provincën e Maqedonisë. Pjesë e kësaj politike kanë qenë edhe deduksioni i kolonive. Në pjesën perëndimore të kësaj province, për vendosjen e kolonive, u zgjodhën katër qytete të rëndësishme: Skodra, Dyrrahium, Byllys dhe Buthrotum. Kolonitë romake me territoret e tyre bujqësore përbënin një pjesë relativisht të vogël të trevës së madhe iliro-jugore. Krahinat e tjera ilire, veçanërisht ato të brendshme, mbetën jashtë veprimtarisë kolonizuese, pa të qytetet e cilat ruajtën autonomin dhe aparatin administrativ të tyre. Si pas Damaskenit, Augusti e shpalli Apollonin një citivas libera, statusin e një qyteti të lirë, ruajti edhe Amantia, banorët e së cilës, Plini, i cilësoj si Liberi Amantini. Qytetet të tjera ilire, si ato që kishin filluar të binin dhe ato që qëndronin ende, mbetën qytete peregrine, tributare. Përveç qyteteve të lira, ka patur edhe krahina të lira. Në Ilirin jugore, gjuha latine nuk e zuri vendin gjuhës ilire, nuk u bë gjuha e gjallë popullit, ashtu si gjuha greke më parë e më pas. Ajo që gjuhë e kulturës, e tregtisë, gjuhë zyrtare administrative. Teza e disa studiuesve të huaj, si më parë edhe sot, për të arritur peshën e popullsisë italike, por edhe vendase latinisht folëse në raport me popullsinë ilire dhe si rrjedhoi romanizimin e kësaj të fundit, krijimin e një popullsie romane, nuk ka asnjë bazë faktike, madje duket nënvizuar karakteri antihistorik i saj. Gjithçka dim për faktin e popullsisë ilire të jugut të pushtuar prej saj e kundërshton këtë tezë. Asgjë nuk flet për një dyndje romakësh e italikësh në Ilirin e jugut, si në shumë provincat të tjera, dhe për asimilimin për tyre popullsis vendase. Kolonit romake me periferit e tyre mbetën të veçuara dhe kanë qenë të destinuara si kurse ndodhi më vonë të treteshin në popullsin e lire, duke u eliminuar si të tila. Është pranuar tashmë se romanizimi ka qenë i kushtëzuar në rast të parë nga përmasat që ka patur përhapja e gjuhës latine. Dhe në duket i drejt, mendimi i sep një popullsi romanizuar është një popullsi që flet latinisht, që ka fituar një bot kuptim se ka adoptuar besime dhe zakonet romake dhe elementet të kulturës shpirtërore. Si do qoftë vendimtar mbetet fakti gjusor, pa të cilin nuk mund të flitet për romanizim të vërtet. Në trevën jugore i lire, duke përfshirë edhe Dardanin, ky fakt gjusor mungon. Numri i mbishkrimeve latine, të gjetura në Shqipëri, është i vogël, por krahasohet me provincat të tjera të perëndërisë romake. Gjithsej 293 mbishkrime latine, për të cilave gjysma i takon Polonisë së dy rajumit dhe periferisë së tij. Në kolonitë e tjera janë fare të pakta dhe jashtë tyre ato gjenden me pakicë se kryesisht lokalitete buz rrugëve kryesore. Në krahina të tëra nuk ka mbishkrime latine. Në këto mbishkrime nuk janë të pakta ato që mbajnë emra tradicional si Epikadus, Plator, Sura, Anaeus e Anaia, Pladomenus e të tjerë, të përhapura edhe në vise të tjera ilire, edhe në antikone ilire si Skodra, Epitinus, Nutria e të tjerë. Emra tradicional ilirë si Andinus, Anius, Dasius, Epikadus e të tjerë, ka edhe në mbishkrimet e Dardanis. Në lidhje me ato që thamë, mendojmë se qëndron mendimi i historianit të njohur Mommsen, i cili duke vënë në dukje kontradiktat midis regjimit senatorial e perandorak, theksonte, nga të gjitha rrethanat u bë mundshme që kombësia e lire të qëndroi romanizimit më mirë në sinorin e guvernatorisë maqedonase, sesa në atë të Dalmacisë. Në atë rënë kombësia e lire edhe sot e kësaj dite, edhe në kohën perandorake me përjashtim të Apollonisë greke dhe kolonit italike të Dyrahiumit, krahas dy gjuhëve të perandorisë, në tokat e brendshme të popullit duhet të ketë folur ilirishten. Në fundin e shekullit të tretë, sidomos në shekullin e katërt të erës sonë, perandoria romake hyri në një periudhë krize të gjatë e cila do të përfundoi me disintegrimin e saj. Në këtë periudhë, më së një shekullore, janë vënë re mjaft vendbanime të lashta, dukuri të reja që kanë të bëjnë me gjallërimin e popullsisë autoktone dhe me forcimin e karakterit etnik të saj. Në këtë kohë edhe Dardania ishte një nga krahinat ballkanike më pak të romanizuara. Popullsia e saj vendase duket se kishte ruajtur më mirë gjetiu individualitetin dhe vetëdijen etnike. Nuk duhet përjashtuar mundësia që Dardanët, të cilët i shpëtuan romanizimit, të kenë mbijetuar migracioneve slave dhe të kenë dalë në mesjetë me emrin e shqiptarëve. Popullsia fshatare e lire në këtë shekuj tregon një vitalitet të dukshëm edhe në fushën e artit. Dëshmi të kësaj rilindje të artit dhe skulpturës me vlerë dokumentare janë disa stele skulpturale të kohës së perandorisë së vonë romake. Ato kanë të skalitur në relief banor vendas me veshjen e tyre tradicionale, njerëz të punës, bujqe e zejtarë, si dhe vepra të gur skalitësve popullor që shprehin botëkuptimin dhe kulturën e popullsisë vendase. Karakteristikë të kësaj periudhe në Perëndërinë e Vonë Romake janë përpjekjet e disa qytetarëve për të mbijetuar dhe më pas rënies së tyre. Në këtë kohë një grup më vete përbëjnë kështjellat fushore ushtarake. Ngritja e këtyre kastrave, jo vetëm në rrugë të rëndësishme, por edhe në vise të brendshme, dhe prania e legioneve lëvizëse, presupozon rritjen e frymës së qendresës në gjirin e popullsisë ilire. Prokopi i Cezarëve përmend një kryengritje të Taulantëve në vitin 395 të erës sonë, të cilën perëndori Honorius e shtypi me ndihmën e Vizigotëve të Alarikut. Disa mbishkrime të Dardanisë tregojnë për një formë tjetër të qendresës së popullsisë vendase, lëvizjen e Latronës, emër për çmues të cilët romakët quajtën sklevërit dhe fshatarët kryengritës të Dardanisë. Qendresa e pandërprerë dhe e përbashkët në kushtet e një pushtimi romak, jo vetëm që pengoi romanizimin e popullsisë ilire jugore, por farkëtoi në gjirin e saj edhe unitetin. Ky nuk është vetëm një unitet i kulturës materiale dhe shpirtërore, por edhe i gjuhës dhe një unitet i vërtet etnik, i cili tashmë i formuar vazhdoi edhe në shekujt që pasuan. Libri Iliria në podcast.com. Ilirët dhe Shqiptarët.